Voice of America. መንግስት ኢትዮጵያን ለልዕልነት ህግና የምክባርን ድህነት ህዝብና የምሕላውን ሓላፍነቱ ክዋጣእ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣተሓሳሲቦም ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ከዓ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘብርዱ ኩሎም ንፍርድ ክቐርቡ ሓቲትሎ ፅዮን ግርማን መለስካቸው ኣምሃን ሰርሕዎ ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ።
ካብ 12 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ብተኸታታሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ብዝወረደ ዘሰጥቕ መጥፋዕቲ ቅትለት ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዘይምርግጋእን ኣዝዩ ከም ዘስክኦም ዝገለፁ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወቶም ዝሰኣን ወገናት ዕሙቅ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላፅ ንስድራ መወቲ ፅንዓት ተመንዮም። ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ዝወርድ ዘሎ ምጥፋእ ህይወት ተቐባልነት የብሉን ክብሉ እውን ኮኒኖምዎ። ብንባብ ኣብ ዝተሰምዐ መግለፂኦም እቲ ግጭት ንኩሉ ህዝቢ ዝልክም እዩ ኢሎም።
በኢትዮጵያውያን መካከል መጥፎ ጠባሳ እየጣለ ያለው ይህ ያልተለመደ የግጭት አዝማሚያ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሕማቅ በሰላና ገደፈ ዝርከብ እዚ ዘይተለምደ ዝንባለ ግጭት ካብ እምነት ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሕብርታት ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንበር ኣዝዩ ዝፃባእ ስለ ዝኾነ ኩላትና ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ፀገም ተረዲእና እቲ ግጭት ንኩልና ዝጎድእ ምዃኑ ፈሊጥና ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝ። ብፅልኢ ንረኣየሉ ዘይኮነስ ብፍጹም ወገናውነትን ቅንዕናን ብምትሕብባርን ብሓባርን ክንሰርሕ ይግባእ።
እቲ ሃገር ዝኣተወቶ ውጥረት ሃይማኖታዊ መልክዕ ክሕዝ ዝግበር ፃዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ይብል እቲ መግለፂ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ደጋግሞም ከም ዘተሓሳሰብዎ ነታ ሃገር የመሓድር ዘሎ መንግስቲ ዜጋታቱ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ። ንመንግስቲ ዘተሓሳሰቡ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ማትያስ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንህዝቡ ብማዕረ ብግልፅነትን ተኣማንነትን ምምሕዳር ስለ ዝኾነ ሓላፍነቱ ክወጣ ግቡእ እዩ ኢሎም።
ኃላፊዎችን አደራ የምንለው ህጉን ጠብቁ። በህግ
ንሓለፍቲ ሓደራ ንብሎ እንደሊ ሕጊ ኣኽብሩ፣ ንህዝብኩም ብመሰረት እቲ ሕጊ ኣመሓድሩ፣ ብስርዓት ኣመሓድሩ፣ ሓላፍነትኩም ካብ ብምስራሕ ንድሕሪ ታይትበሉ ኢና ንብል ዘለና። እቲ ህዝቢ ድማ ብትክክለኛ ኣገባብ ክመርሕዎ ከለዉ ክምራሕ ኣለዎ።
ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላሊ ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጅ ዑመር እድሪስ ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብቁልጡፍ ክረጋገፅ ብምትሕሳብ ካልኦት ሰብ ብፅሒት እውን ሓላፍነቱን ክዋፅኡ ኣለዎም ኢሎም፣ መንግስቲ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ ከይኮነስ ቅድሚ ምግውሃሩ ብቁልጡፍ ጠጠው ከብሎን ልዕልነት ሕጊ ክኽብርን ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰቡ ድማ ፕሬዚዳንት ቃለ ሂወት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ዶክተር እያሱ ኤልያስ እዮም። ልዕልነት ሕጊ ዕሽሽ ክበሃል የብሉን ኢሎም።
እናስብ፣ እናሰንትን፣ እንመለስ። እባካችሁ ወንድሞቻችን
ንሕሰብ፣ ነሰንትን፣ ንመለስ። ብጃኻትኩም ኣሕዋትና ፖለቲከኛታት፣ ኣብ መሪሕነት ዘለኹም ፖሊሳት፣ ኣካላት ድሕነት፣ መምህራን፣ ተምሃሮ ንሰላም ጠጠው ንበል፣ ናብ ሓድነት ንመለስ። ዝጠፍአ ጠፊኡ፣ ንሓዋሩ ግን ንጣዓስና ዝብል ዘለኹ
ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተወካሊ ኣባ ተሾመ ፍቅሬ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ግጭት ዝፈጥሩን ዘጋድዱን ኣካላት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ኣተሓሳሲቦም። ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻዲቅ ኣብደ እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት መጥዓቲ ንዝፈፀሙ ኣውጊዞም ኣለዉ። ምዝ ተኣሳሲሩ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብሄሮም ከይፈለየ ክርስትያን ብምዃኖም ጥቕዓት ይወርዶም ኣለዉ ኢሉ ደምቅነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰዓብቲ ናይቲ እምነት ተቐቲሎም ተወቂዖምን ንብረቶም ከም ዝተቃፀለን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝወደቁን ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ምስ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝተዘራረቡ ንጠቕላሊ ቤት ክህነት ብምውካል መጋዴ ሰላም ቀሲስ ሰሎሞን ቶልቻ ገሊፆም ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ዝለዓለ ብምዃኑን ድሕሪ ሕዚ ዝህሊ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ክሰርሕ ሓቲቶም።
መንግስት ሓይል ኣለው፣ መንግስት ትጥቃ ኣለው፣ መንግስት ኩሉ ኣለው።
መንግስቲ ሓይል ኣለዎ፣ መንግስቲ ዕጥቂ ኣለዎ፣ መንግስቲ ኩሉ ነገር ኣለዎ። እቲ ዜጋ ወፂኡ ብሰላም ክኣቱ፣ እምነት ክሕድር፣ ክሰርሕ፣ ክንቀሳቀስ ውሕስነት ክህቦ ኣለዎ።
ናኢትዮጵያ ጉዳያት ምስልምና ጠቅላል ቤት ፍርድ ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እንድሪስ በወገኖም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ዝወረደ ጉድኣት ህዝበ ክርስቲያንን ሙስሊምን ብሓባር ደው ብምባል ንዘጥፍኡ ከቃልዑ የድሊ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም ናይ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ብቐንድነት መንግስቲ ናይ ዜጋታቱ ድሕነት ናይ ምሕላውን ሰላም ናይ ምርጋፅን ሓላፍነት ኣለዎ ኢሎም ካብዚ ዝገደደ ጉድኣት ከይወርድ መንግስቲ ቅድም ኢሉ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከተኩር ኣለዎ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘውረዱ ኩሎም ንፍርዲ ክቐርቡ ሓቲቱ ናይቲ ፓርቲ መራሒ ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ
መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ከምንም ነገር በላይ ሓላፊነቱ ነው ያንን ሐላፊነቱን
መንግስቲ ናይ ዜጋታቱ ደህንነት ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንላዕሊ ክሕሉ ሐላፍነት እዩ መንግስቲ ነዚ ሐላፍነቱ እንተዳኣ ዘይፈጽሙ ሰባት ናብ ኣራዊትነት ተቐየር እናበለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ሐላፍነቱ ዝዋፅኣሉ እዋን ሕጂ እዩ ንሕና ከም ውድብ ኢዜማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክንተሓባበር ንኽእል ኢና
ጉድኣት ዝወረዶም ግቡእ ካሕሳ ክረኽቡ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ድማ ብቕልጡፍ እግሪ ክተኽሉ ከም ዘለዎም ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዕ ኣሎ።